ኤፌሶን ምዕራፍ 4
እንባር አነ ንጎይታ በመግልጋለጅ ተአሰርኩ ነቲ ዝተጸዋዕኹም ሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮንኩም ክትነብሩ ልምነኩም ኣለኹም። ብሓቂ ትሑታት ከምኡውን ለውሃት ኩኑ። ንስ ንሳትኩም ብፍቕሪ እናተጻወርኩም ድማ ዕጉሳት ኩኑ። ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩምዎ ኅብረት ብመእሰር ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልዎ ጸዓሩ። ከምቲ ንሓደ ተስፋ ዝተጸዋዕኹምሞ ሓደ ሰብነት፣ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ፣ ሓደ ጐይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ ከምኡውን እቲ ልዕሊ ዅሉን ብዅሉን ኣብ ኵሉን ኣብ በዅሉን ዝኾነ ሓደ እግዚኣብሔር ኣሎ። ግና ከምቲ ክርስቶስ ዝዓደለና ነፍስ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ። ስለዙይ ድማ እዩ
ናብ ላዕሊ ምስ ዓረገ ብዙኃት ምሩኻት ሒዙ ከደ ንደቂ ሰብ ከዓ ውህብ ተዋሃበ
ዝብል። ዓረገ ማለት ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ ማለት እንተዘይኮይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል? እቲ ናብ ታሕተዋይ ዝወረደ ድማ ንዅሉ ብህላዊ ምእንቲ ኽመልእ ልዕሊ ዅሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ። ንሱ ኸዓ ንገሊኦም ሐዋርያት፣ ንገሊኦም ነቢያት፣ ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጌል፣ ንገሊኦም ሓለውቲ ምእመናን፣ ንገሊኦም ድማ መምህራን ገይሩ ውህብ ተሃበ። እዙይ ኸዓ እታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክትህነጽ፣ እቶም ቅዱሳን እውን ኣብ ኣገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ፣ ንሕና ኸዓ ኵልና ብእምነት ሓደ ኮይንና ንወዲ እግዚአብሔር ፈሊጥና ምሉእ ሰብ ብምዃን ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ፍጹምነት ክትሳዕ ንበጽሕ እዩ። እምበኣር ብጥበራን ብተንኰልን ብዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ንፋስ ከም ሕፃናት ነየው ነዘው እናተደፋእና ኣይንውሰድን። እኳ ደኣ ነቲ ሓቂ ብፍቕሪ እናተዛረብና ብዅሉ ነገር ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበም። ብክርስቶስ ከዓ ኵሉ እቲ ሰብነት ብምሉኡ በቲ ዝተዋሃቦ መገጣጠሚ ተተሓሒዙን ተጠሚሩን፣ ነፍሲ ወከፍ ድማ ናይ ባዕሉ ሥራሕ እናገበረ ብፍቕሪ ዓበን ይህነጽን። እምበኣርከ ንስኻትኩም ድኅር ደጊም ከምቲ ኣሕዛብ በቲ ኸንቲ ዝኾነ ሓሳባት ዝነብርዎ ከይትነብሩ ብጐይታ እነግረኩምን ኣጠንቀቕኩምን ኣለኹም። ንሳቶም ብሰንኪ ትረት ልቦምን ብሰንኪቲ ኣብኣቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ሕይወት ርሒቖም እዮም። ንሳቶም ደንዚዞም እዮም። ርኽሰት ንምግባር ስለ ዝሰስዑ ኸዓ ንበዓልቶም ንሥጋው ድሌቶም ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም። ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተምሃርክምዎን። እንተ ደኣ ብሓቂ ሰሚዕኹምዎ ኮንኩም ብኡ ኸዓ እንተ ደኣ ተማሂርኩም ኮንኩም ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ስለ ዘሎ ነቲ ቀደም ትነብርሉ ዝነበርኩም ብኽፉእ ትምኒ ዝተበላሸው ኣረጊት ሰብነትኩም ቀንጥጡን፣ በተሓሳስባኹም እውን ተሓደሱ። ነቲ ብኣርኣያ እግዚአብሔር ብጽድቅን ብቕድስናን ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ከዓ ልበስዎም። እምበኣር ኵልና ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍ ሓሰት ምዝራብ ገዲፉ ምስ ብጻዩ ሓቂ ይዛረብ።
ተቈጥዑ ግና ኃጢአት ይትግበሩ።
ኣብ ቊጣዓኹም ፀሓይ ኣይትዕርብኩም፣ ንዲያብሎስ ከዓ መንገዲ ኣይትሃብዎም። እቲ ሰራቐ ዝነበረ ደጊም ኣይስራቕ። እኳ ደኣ ነቲ ጸገሞ ዘማቕሎ ምእንቲ ክህልዎስ ጽቡቕ ሥራሕ እናገበረ ደኣ በእዳው ይጽዓር እምበር እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ክሃንጽ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይግባእ ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። ንመዓልቲ ድኅነትኩም እትሓተም ክምሉ ነቲ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣይትሕዝንዎ። ኵሉ ምረት ንደትን ቊጣዓን ህውከትን ጸርፍን ካባኻትኩም ኣርሕቑ። ከምቲ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስ ንሳትኩም ለውሃትን ርኅራሃትን ኮንኩም ይቕረ ተበሃሃሉ።